9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. U Zaječaru je nedavno održana Međunarodna filozofska škola Felix Romulijana, a tema je bila transhumanizam, filozofija i kriza čovečanstva. U današnjoj emisiji razgovaramo sa doktorom Stankom Blagojevićem, filozofom. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Govorimo o Međunarodnoj filozofskoj školi Felix Romulijana i temi koja je bila ove godine zastupljena na tom skupu, to je transhumanizam, filozofija i kriza čovečanstva. Možete li najprije da nam kažete nešto o samom skupu, o školi, dakle kakvi su vaši utisci, o izlagačima, o izlaganjima i tako dalje.
Razume se, ja s jedne strane, pošto sam i sam jedan od njih, jel tako, ali ne samo iz tog razloga, kao što znate, Aleksandre, ja već dugo nastupam na toj školi, učestvujem u radu, rekao bih, ne pamtim više vreme kada nisam sarađivao na tome. Ne želim se, hvalim se. U svakom slučaju, škola uspeva, to je dosta interesantno, uspeva ne samo da obradi, da razume, da prati glavna dešavanja, već iz godine u godinu, pošto mi temu postavimo dosta unapred. Dakle, čitavih godinu dana, ako ne i više, ova tema je recimo 3 godine već bila aktuelna u našoj školi. Uspevamo da predvidimo, da predosetimo globalna kretanja, trendove, koliko precizno, koliko istinito, to znaju oni koji učestvuju u radu škole. Ja sam sa svoje strane zadovoljan, ali u osnovi zaista uspevamo da pogodimo glavne tokove onoga što se dešava. To ne mora da bude sasvim uvek pohvalno, u ovom slučaju mislim da jeste.
Proglašena pandemija donekle je omela održavanje škole u smislu da uvodno izlaganje profesora iz Italije nije moglo da bude održano, ali tamo smo bili uživo, je li tako?
Tako je, ne samo to, nego mi smo pandemiju apsolvirali prošle godine. Dakle, tema našeg skupa prošlogodišnja je bila vezana za COVID-19, tako da ove godine nismo obraćali više pažnju na to u tom smislu. Pa čak nas ni u ovom pogledu, kako kažete, nije sasvim omela, jer smo, to je tužna sudbina, da tako kažem, onih koji ne izlažu uživo na skupovima. Nema tog posebnog uzbuđenja razgovora na neku temu koji je za većinu ljudi, pa priznaću i za mene, možda glavni razlog za učešće. Ne samo u ovoj školi, nego i inače za bavljanje filozofijom. Nego, da skratim, profesor je zapravo podelio svoje, odnosno poslao svoje izlaganje unapred. Mi smo imali prilike da ga iščitamo.
Da samo spomenemo njegovo ime, Stefan Lorenz Sorgner.
Da, Zorgner.
John Cabot Univerzitet u Rimu.
Da. Dakle, profesor Štefan je se s jedne strane obratio Zoomom, imali smo prilike da s njim porazgovaramo, ali hoću da kažem zašto je tužna sudbina ljudi koji pošalju tekst, a na kraju se ne pojave. Ja sam u nekoliko navrata iz različitih razloga bio u toj situaciji. Bez obzira na mogućnost da se kroz tekst i sa tekstom razgovara sa kolegama, kažem, kada izostane to uzbuđenje eros živog razgovora, a drugi su ga zapravo i osetili u komunikaciji sa tekstom. Tako da i ovom prilikom ono što je zaista nedostajalo, to smo svi osetili, ne u smislu kvaliteta diskusije, nego u smislu živosti i onoga što je škola uspostavila kao standard, nedostajala je publika. Pritom ne mislim samo na studente, mislim i na ljude iz Zaječara koji su i ovog puta bili prisutni, ali naravno u meri u kojoj je to bilo moguće. Tako da ta temperatura, posebna temperatura intelektualna, ona je bila jedna od najlepših odlika ove škole i to je ono što je u ovom slučaju pomalo, ne bi smeli da se to, hoću da kažem, da se naviknemo na ovakvu situaciju.
Bilo je dobre rasprave u Zaječaru. Da li biste nešto istakli u tom pogledu?
U osnovi, mislim da bih bio ili odnosno ne bih se usudio da to sad uradim. Ja imam na umu tri momenta, ali pošto su naše polemike, Aleksandre, kao što znate, stvarne. One ne samo da su žučne, one zaista uspevaju da zahvate, rekao bih, srčiku, srž onog što je autor hteo da kaže. I one nisu uvek sa dobro prepoznatim epilogom kod svih učesnika. Ne završe se uvek sa glasnošću. I, mislim, kao što od početka to biva sa diskusijama te vrste. Ne bih rekreirao ovde te momente, prosto zbog toga što oni koji bi u tom smislu bili, rekao bih, čak napadnuti, nisu prilici da odgovore. Ako to upriličimo, vrlo rado.
Dobro, da pređemo onda na samu temu. Dakle, transhumanizam, filozofija i kriza čovečanstva je bila tema na kojoj su ljudi koji su učestvovali na skupu spremili svoja izlaganja. Možete li u tom pogledu da nam kažete da li je transhumanizam filozofija ili samo jedna tema koja bi pripala filozofiji?
Vi, Aleksandre, dobro znate da, bar u smislu u kojem ja nastupam, najčešće reagujem na temu na najpošteniji i možda najmanje lukav način, ali moja tema je tema skupa. To je ne samo manir, nego i poštena namera koju se trudim da prepoznam, da afirmišem. U svakom slučaju, u odgovoru na ovo pitanje koje ste sad postavili, mislim da leži glavno tumačenje transhumanizma, odnosno uopšte razumevanje bilo kog termina, pojma, u ovom slučaju ovog kojeg smo mi uzeli u razmatranje. Moja teza, i mislim ne samo moja, nego mislim da je to ono što svakako opravdava pristup sa mnogo načelnije transhumanizmu, je da čak i ako se nešto ne prepozna kao filozofija, danas je, znate, i to ne samo danas, nego vrlo dugo je uopšte i ta etiketa i hvalisavost sumnjiva. Dakle, ili pokuda, sasvim svejedno. Ovde zapravo, ja sam na tome pokušao da insistiram, da čak i ako nije ni disciplina, ni pravac, ako ne zaslužuje nikakvo legitimno mesto pod suncem filozofskim, on je u svakom slučaju ili u najmanju ruku jedan vrlo značajan simptom našeg vremena. Ne u smislu u kojem zauziva mesto u areni intelektualne misli, koje inače samo po sebi sve suženija i sve plića, nego u prvom redu po implikacijama tog mišljenja. To mišljenje je, ako se ništa drugo ne uzima u obzir, vrlo provokativno. To je ono što ili je provokativno baviti se njime, čak možda i provokativnije nego same teze koje transhumanisti redovno postavljaju. Dakle, u tom pogledu, kao što znate, ja sam preuzeo tezu ili postavio tezu da je transhumanizam kao simptom vremena u kojem živimo istinit. Nezavisno od pretenzija koje on sam ima, da je on kao simptom, kao što su simptomi nužno, jel, u tom smislu nužno istiniti. Oni naravno takođe umeju da zavode, umeju da... Da, ali uzimam, dakle, transhumanizam prvenstveno kao fenomen. I u tom smislu čitav splet pitanja, pojmova, teškoća i zabitanosti nad transhumanizmom sam koncentrisao oko, pretpostavljam, najstarijeg, najjednostavnijeg pitanja koje se uopšte tu može postaviti. Vi znate da transhumanizam zapravo jedan pravac, gledište i tako dalje, da putem tehnoloških, pre svega, intervencija na ljudskom telu, habitusu, organizmu, intelektu i tako dalje, ali tehnološkim intervencijama možemo da stvorimo biće koje će prevazići bitna ljudska ograničenja. To je transhumanizam, da tako kažem, u njegovom bitno u smislu prirodna. Ja? Transhumanizam opisan najjednostavnije. E sad, ono što svaki polaznik, ma koje filozofske škole, dobro, ne baš svake, ali svake dobre filozofske škole zna, je da je čovjekovo biće, njegove priroda čovjeka, samo prevazilaženje. Pa onda je najjednostavnije pitanje koje se tu postavlja, ako je čovjek već biće po definiciji koje stalno sebe prevazilazi, kakav je sad to onda transhumanizam kada tehnologijom dolazimo do toga da čovjek sebe prevaziđe, pa to znamo od, s jedne strane, od kletvi, pokuda i upozorenja da se to ne radi, od Ikara pa na ovamo. Na što želim da skrenem pažnju u ovom slučaju? U starom veku, dakle, da bi moglo da postoji upozorenje za to da se ne prekoračuje granica, ta granica mora da bude podrazumevana i samorazumljiva svakome kome se mi to obraća. Dakle, u starom veku Grku je bilo potpuno jasno da postoji prirodno ograničenje ljudskih moći i da svakog ko pokuša da to prekorači, da ga čeka strašna kazna.
Čak ni sunce ne sme da pređe svoje granice, jer će ga Erinine pomoćnice tako kazniti.
Tako je. Dakle, ta ideja o meri, zapravo, ne možemo da se upuštamo u to, je u tom svetu podrazumevana. S druge strane, recimo da najmožda inspirativniji, ako ne i najuticajniji, ali najinspirativniji autori u okviru transhumanizma, uključujući profesora Zorgnera koji se time prilježno bavi, se pozivaju na delimično Niča, u većoj meri na Ničeansko iskustvo mišljenja. Pogledajte kakva razlika. Kod Niča postoji poziv, mobilizacija, poziv da se prekorači granica. Mi zapravo od početka 19. veka, recimo, dosta dobro znamo, ako ne i mnogo, mnogo ranije, od početka zapravo renesansa, u najmanju ruku, da taj poziv na prekoračenje granice više nije upozorenje na meru koja bi se prekoračila, nego je izgleda neophodno. To je sad ono što je postalo potpuno obrnuto, samo razumljivo, je da taj poziv za prekoračenje granice neće biti uslišen.
A da li je transhumanizam...
Da kao da ljude moramo da pozovemo na prekoračenje.
Prevazilaženje granice koja ne sme da se prevaziće.
Pa,
koja će biti kažnjena.
Pa upravo ovaj...
U ovom smislu kao što pa sam malo prekao.
Pa sad vi, Aleksandre, možemo da budemo zluradi i da se postavimo na taj način. Ono što je interesantno kod transhumanizma, zapravo hvala za ovo pitanje, ono što je zaista interesantno je da se ne može sada odgovoriti na to. Transhumanizam predstavlja upravo jednu takvu konstrukciju gde ćemo mi, u zavisnosti od svojih nastrojenja, želja, pogleda na svet i tako dalje, to unapred osuditi ili pohvaliti.
Da, ali ako se pređu granice, pa čovjek bude kažnjen, onda može da bude kasno.
Ma tema je, da kažem...
Mislim, ako je Heraklit u pravu...
Slažem, Heraklit je izvesno u pravu. Oko toga možemo odmah da se... Heraklit je u pravu, samo da vidimo kako. E sad, u ovoj sad situaciji tema je toliko, da tako kažem, hiperaktuelna, da bi bilo sasvim ne neskromno, nego sumanuto nuditi bilo kakav zaključak po tom pitanju. Ali ono što sad znamo, ono što sad svi znamo u ovom trenutku, je da ne samo da mi ne možemo da sudimo o transhumanizmu unapred, nego je podela, i zato je on, pored ostalog, interesantan, bar u mom tumačenju, podela kojom se posmata transhumanizam je toliko duboka da i rezultati transhumanizma će biti sasvim različito tumačeni. Oni za koje transhumanizam bude doneo blagostanje ili ono što oni budu razumevali kao blagostanje će biti dokaz uspeha. To će biti nadljudi. Oni za koje je transhumanizam jedna nakazna degeneracija,
za njih će to... Frankenstein.
Ali ista stvar, ista stvar će za jedne biti dokaz uspeha, a za druge dokaz prekoračene granice koja je na najstrašniji način kažnjena.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa doktorom Stankom Blagovićem, filozofom. Šta su glavni prigovori ili koje su to teškoće transhumanizma?
Da, kao što znate, reću to još jednom, pa ću se truditi da to više ne ponavljam, jer ne mogu da se otresem utiska da smo o ovome već dobrano razgovarali, do duše u četiri ili malo više očiju na samom skupu. Pa mi je malo neobično da... Ali dobro je zato što se i u ovom razgovoru kao u svakom dobrom pojavljuju i novi momenti. Dakle, transhumanizam je, da bi bio uzet u svom najjačem, najboljem, najinteresantnijem obliku, onom koji bi u osnovi mogao simptomatološki ili simptomalno da za filozofiju bude interesantan, mora da se uzme u radikalnom smislu. Šta to znači? Pa da... Ako govorimo već o tome da će tehnološkim intervencijama nad ne samo ljudskim telom, ali pre svega ljudskim telom, koje onda imaju posledice i po druge aspekte ljudskog bića, intelektualni i tako dalje, pre svega, da to moramo uzeti radikalno. Svaka intervencija nad ljudskim telom i oko ljudskog tela i u njemu zapravo pomera prirodne granice. Ono što je u tom smislu bitno je da te granice budu bitne i da budu istovremeno, dakle, bitne i prirodne. Znači, prirodna granica se pomera pranjem ruku. Bitne granice se pomeraju, recimo, nošenjem naočara. Sad, navodim možda pomalo idiotske primere u tom smislu, ne bih se upuštao u uspostavljanje finijih razlika, ali hoću da kažem da je to pitanje može biti relevantno ako se svi zajedno ne varamo i to pitanje je potpuno irelevantno. Znači, može da bude važno pitanje samo ako se transhumanizam uzme radikalno. Dakle, da tim intervencijama stvaramo jedno biće koje prekoračuje ljudske granice na, s jedne strane, da nastaje nov rod. Dakle, ne nova vrsta, pardon, nego nov rod. Da ono što čoveka čini čovekom, da je prevaziđeno. To je pravi izazov. Pritom, da nije reč o nečemu što je, da tako kažem, o razlici koja bi bila podložna tumačenju, nego o nesumnjivoj razlici o stvaranju novog roda koji je u tom smislu apsolutno dominantan ili superioran. Sad, kad je već reč o pitanju kakve bi bile teškoće postavljene, razumete da teškoće nisu male. Jasno je da bi teza i ta igra koja se često igra u filozofiji mora tako da izgleda. Morate da uzmete najradikalniji oblik neke stvari da biste tu stvar upoznali. S druge strane, taj najradikalniji oblik je zapravo uvek najotvoreniji za prigovore. Naravno, ako nije do te mere zaokružen da više ovaj otporan na sve prigovore, više nije ni teza u pitanju, ali dobro. Ovde, dakle, imamo reč o jednoj krajnje provokativnoj mogućnosti da bi ona bila uopšte filozofski interesantna i sad se pitamo šta su glavni prigovori. Glavni prigovori, ja ću sad to za stručnjake, naravno, nije nikakva novost ili nije nikakva teškoća da prate, malo ću razložiti. Dakle, prvi prigovor bi bio naturalizam. Zbog čega bi se pretpostavljalo da je intervencija nad ljudskim telom, dakle, kakva je to sakrosatnost ljudskog tela kao takvog, koja je narušena odavno, e da bi onda transhumanizam baš intervencijom na te ugrađivanjem ovoga ili onoga prekoračio okvir roda. Druga bi bila, recimo, da pošto ideologija zapravo nikada nije samo očigledna ili gotovo nikada nije samo očigledna onome koje je u njoj. Dakle, ako već pobornici transhumanizma izričito odmah nastupaju sa tebe da nije u pitanju nikakav rasizam ili da nije u pitanju nikakav fetišizam, pa to oni mogu iskreno govoriti, ali to uopšte ne znači da transhumanizam nije oblik rasizma i da nije oblik fetišizma. Zapravo, to je jedna pozicija, jedan stav koji je ne samo nalik, nego koji reprodukuje osnovne, suštinske elemente i fetišizma s jedne strane zbog toga što ta ovaj fantazam o tome da mašina u telu proizvodi jedan spoj koji je potpuno nečuvan, a mi vekovima znamo da se ljudsko biće ugrađuje u mašinu. Dakle, jedan obrnuti proces koji je u radu, razumete, u radu, prosto u svakom radnom procesu čovjek se ugrađuje u mašinu i to je notorno. I taj proces je neuporedivo finiji, da tako kažem, i uticajniji od ugrađenja bilo kakve mašine u čoveka. Ali na to smo se valjda navikli. Dakle, fetišizam je upravo to, verovanje da se dešava nešto potpuno nepoznato i neverovatno. A ovo prvo za što se rasizma tiče, pa ako je cilj čitave stvari da se stvori novi rod, da li će to onda biti ceo rod koji transcenduje sobstvene granice ili će nastati dva roda? Jedan koji ide iznad prirodnih, a drugi koji ide ispod prirodnih ograničenja današnjeg čoveka. Dakle, i kako sad to nije rasizam? Sve u svemu, ono što je najteži prigovor u tom smislu bi bio možda prigovor za utopizam. Vidite, kada transhumanisti govore o pojačavanju, poboljšavanju, unapređenju ljudskog bića, njegovih sposobnosti i tako dalje, po kom kriterijumu unapređenje? Pa to unapređenje uvek zapravo po kriterijumu toga što je čovek danas. Pogledate šta je ono što danas čoveku nedostaje, pa ćemo onda to da pojačamo i to će onda biti budućnost ljudskog roda. Ko je šta? Ako smo išta naučili iz dosadašnje i razumevanja toga šta su civilizacijski tokovi, a šta je ljudsko biće, je da logike, recimo pravna logika, logika interesa, kapitala i tako dalje, da ih ne nabrajam sad ovde, uopšte ne moraju biti humane logike. Ne humane u vulgarnom smislu da idu na ruku ljudima i načinu na koji oni doživljavaju svoj svet. Nego uopšte ne moraju biti u skladu sa onim što je logika ljudskog života. potpuno sopstveni interesi koji sebi logiku, da kažem čovešta, prilagođavaju. E, sva ova pitanja, svi ovi prigovori, to je ono na šta mora da odgovori transhumanizam, ako uopšte hoće da se kvalifikuje, ne za stanovište, nego čak za poziciju koju bi uopšte trebalo pojmovno razmatrati. Pogledajte šta bi to u krajnjoj liniji značilo, reću sad nešto što je možda teško prihvatljivo. Ali radikalni transhumanizam bi morao da otvori pitanje mogućnosti reprodukcije između tih koji su izmenjeni nabolje ili onih koji su izmenjeni nagore ili kako god da su oni inače izmenjeni. Šta hoću da kažem? Pogledajte ovako. Uzmimo da u sadašnjem ljudskom rodu, kao što već jeste slučaj, su neki ljudi izmenjeni upravo po logici humanog. Onako kako su oni želeli. Njihove želje, njihovih sposobnosti, moći, mogućnosti itd. su potencirane. S druge strane, potencirane su kod nekih drugih ljudi osobine koje nisu odabrane njihovom sopstvenom voljom, njihovim interesima, logikom njihovog života ili fantazmima, kako god hoćete. Nego da su njihove augmentacije, enhancementi, intervencije i tako dalje, implanti, idu za tim da uvećaju sposobnosti koje omogućuju da oni budu bolje eksploatisani. Razlika između prve i druge vrste bivših, recimo, ljudi, nije u tome što bi jednima dostupnost onog što je dobro u transhumanizmu bila veća, dok bi drugi u tome učestvovali, samo bi u tome učestvovali manje. Ne. Oni uopšte ne bi učestvovali u istom procesu i u istoj stvari. Razlika među njima bi bila velika i sve veća. Divergencija bi, da sad do... Mada to mi već sve i danas poznamo.
A šta je sa eugenikom? Da li se transhumanizmu u smislu kiborgizacije, o kojoj vi, čini mi se, ponajviše govorite, može to da se zameri? Dakle,
pa, Aleksandre, ono što je, dakle, eugenika je konkretno pitanje na koje transhumanizam mora da odgovori kada je u pitanju optužba za rasizam. To se mora posmatrati u tom širem sklopu. Eugenički, s jedne strane, to vi možete da razblažite, da se pravite toša, da ignorišete istorijat i tog pojma i tog... Znači, eugenika znači dobro rađanje. Dakle, mi se ponašamo eugenički kada su u pitanju sorte voća i tako dalje, ali razumete da je malo drugačije kada su u pitanju ljudi. Dakle, svaki čovjek koji dolazi na svet postaje ljudsko biće pre svega po tome što je za njega njegova simbolička kolevka pripremljena pre njegovog rođenja. On ulazi u porodicu, ulazi u ime, ulazi u očekivanja onih koji su ga stvorili, koji ga dovode na svet, ulazi u svet onih koji su ga na svet doveli. Na način na koji oni taj svet zamišljaju i kako su ga za njega priredili, koliko su već mogli. Dakle, i u takvoj situaciji govoriti, recimo, o eugeničkim projektima je u najmanju ruku sporno moralno pitanje. Ali hoću da kažem nešto drugo. Pored ovog istorijskog, strašnog istorijskog opterećenja, to gotovo da ako bi se našla neka varijanta te discipline, da bi morala sa izvesno drugačije da se zove posle nacističkih eksperimenata. Nešto drugo želim da vam kažem. Ako sam ja u pravu, iako je ovaj uopšte pristup zahteva za radikalnim posmatranjem transhumanizma ispravan u iznošenju na površinu onog što je tu najvažnije, moralna pitanja su diskvalifikovana. Dakle, poenta je u tome, Aleksandre, da razlika između ovih bića koja bi bila unapređena i ovih bića koja bi bila preobražena tako da budu bolje podvrgnuta ovim višim bićima, zapravo više ne bi mogla da trpi moral. Oni etički prosto, etički svet, etički barijer, više za ta za dva tipa bića, ne bi bila ista. Ako hoćemo da budemo pošteni, dosledni u mišljenju, ako nećemo da se pretvaramo da je ova teza samo jedan, da tako kažem, eksperiment koji ne obavezuje nikog, pa ni onog ko o tome misli, ako hoćemo dosledno da mislimo, moramo da se saživimo sa mogućnošću da etička pitanja prestaju da važe, u ovom slučaju ulazimo u registar koji prevazilazi pitanja morala.
Ali trebalo bi i o moralu da govorimo, ali o tome u trećem segmentu, a sada idemo na muziku. Slušate Gozbu, razgovaramo, odnosno nastavljamo razgovor sa Stankom Blagojevićem, filozofom, na temu transhumanizma, a povodom nedavno održane Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. Završili smo prethodni segment problemom morala. Ja vam postavljam pitanje sada, a šta je čovek? I da li čovek jeste umno biće? A da li bi onda, ako tako odredimo čoveka, neki trans čovek bio transumno biće? I šta je sa moralom u tom kontekstu?
Da, još jednom hvala na pitanju. Ja sa svoje strane, kažem, u pokušaju da odbranim ovu svoju prvu tezu. Što se morala tiče, mogu samo da kažem da sam ovoj temi želeo da pristupim pošteno. Ono, da podsjetim na ono što sam rekao na početku. Dakle, ako uzmemo transhumanizam kao temu koja predstavlja istinski centar našeg interesovanja. Dakle, ne nužno kao tezu od koje polazimo prihvatajući sve njene vrline, mane i tako dalje. Nego, ali ako se zadržimo na njoj iskreno kao na problemu, a ne samo pređemo preko nje, imajući u vidu nekakve druga pitanja, interesi i tako dalje. Dakle, ako se zadržimo na transhumanizmu, ako posmatramo njegovu tezu, radi ovu tvrdu, jaku, najinteresantniju, najsočniju, ako hoćete za razmišljanje, najplodniju za razmatranje, rekoh malo čas, pogledajmo ovako, šta bi onda bila ta određenja čoveka? Rekoh na početku, dakle, glavni problem za transhumanizam, koji hoće da prevaziđe prirodno ograničenje ljudskog roda, je što čovjek uopšte i nije prirodno biće od početka. Dakle, vi da bi mogli da prevaziđete čoveka, odnosno da bi pretendovali na to da prevazilazite čovek, ljudski rod, vi onda morate unutar tog roda da postavite nekakvu razliku među ljudima, pazite sad ovo, koja bi bila dublja od razlike ljudi i drugih bića. To je jedan uslov. Ta razlika mora bude kvalitativna, znači ne može bude kvantitativna, to smo videli malo čas. Znači ako jedni recimo mogu da pojačavaju svoju memoriju jednim, da kažem, ajde, čipom od, ne znam, 5 teraherca.
Mada, izvinite što vas prekidam, uglavnom se danas govori među teoretičarima transhumanizma o tome da je prevashodno u pitanju kvantitativne razlike, odnosno da bi taj neki super inteligentan čovek, novi čovek, taj trans čovek, bio samo brži i bolji u onome što čovek radi. Dakle, neku određenu, na primjer, jednačinu u matematici, taj neki čovek bi rešio mnogo brže nego sadašnji čovek.
Pa, zbog toga, upravo zbog takvih teza i postavljanja, ja sam skloniji tome da transhumanizam uzmem kao simptom, nego kao gledište u tom najjačem smislu. Zbog toga što ljudsko biće, ovo koje je biće koje je uopšte postavljeno za samoprevazilaženje, u njemu sve što živi i što deluje, svaki proces, svaki damar, svaka mis, svaki impuls ima potenciju ili da se samopotencira. Vi dobro znate šta to znači. Samopotenciranje je sila koja samu sebe umnožava i pojačava. Samu sebe, samu sobom, ne nečim drugim. Dakle, čovjek je tako bić koji ili sebe samopotencira do eksplozije stvaralačke i tako dalje, ili samog sebe zagušuje, razara, degeneriš i tako dalje. Dakle, u čovjeku, kao i među ljudima, mir je redak. Zbog toga što je čovjek biće eksponencijalno, ono koje je samo autopotentivno, da tako kažem. I hvala što ste me prekinuli malo čas, rekao sam 5 teraherca, mislio sam 5 terabajta. Dakle,
olimpijski princip, brže, bolje, jače.
Jasno, ali pazite, kvantitativna razlika, dobro što ste to postavili. Prvo, kvantitativna razlika među bićima koje su samopotencirana nije moguća. Čisto kvantitativna razlika između dva refleksivna bića postaje odmah kvalitativna razlika. Među ljudima čisto kvantitativne razlike nisu moguće zato što svaki kvant razlike koji razlikuje te ljude će se potencirati u svakome od njih i potencirat će sve dublje razlike među njima. To je, da se ne upuštamo sad u teške i velike primere u tom smislu, ali ste postavili pitanje na istinski dobrom tragu. Pa jeste ovako. Ja sam insistirao na tome, dakle, šta bi onda to ste rekli? Šta bi bilo to posebno određenje kod čoveka?
S jedne strane... To je važno pitanje, da.
Dakle, i od toga u ostalom zavisi sve od da li je transhumanizam tlapnja, bludnja, jedan prosto nesporazum ili nešto o čemu vredi misliti. Dakle, a pod pretpostavkom, jel, da u tom ljudskom rodu moramo da pronađemo nekakvu razliku ili da postavimo razliku koja bi bila dublja od razlike tog roda prema drugim rodovima. Pa, tu je uvek najzgodnije, dakle, pričamo o razlici koja je, jel tako, bitna. Mi možemo da čovjeka odredimo kao, ne možemo da recimo da ga odredimo kao biće sa palcem, zato što postoji drugi primati koji imaju palac koji je postavljen
tako, u odnosu na šaku.
Dvonožno je biće bez perija i tako dalje. Postoji recimo još, da tako kažem, manje obavezujuća, interesantna svojstva čovjeka, recimo da ne može da lizne sopstveni lakat. Prvo, ima vrlo malo biće koje uopšte imaju lakat, ali i među onima koje ga imaju, recimo drugi primati, to jesu, stavio, čovjek nije, i to nije reč o dužini samog jezika, već o, da kažem, postavljenosti vratnih, ovih nepomičnih vratnih pršljenova u odnosu na dužinu podlaktice i tako dalje. To je, recimo, jedno savršeno, možda grešim, deluje kao savršeno nebitno određenje ljudskog bića. Ono što je sa suprotne strane tog spektra, najlakše se pronađe kad se uzme polemički. Dakle, šta su u filozofiji, naravno, jedna od glavnih polemika, mogli smo se poslužiti drugima, između materializma i idealizma. Ako pogledamo materialističko najsuvlje ili najbolje ili najviše artikulisano određenje čoveka, to je biće koje proizvodi uslove sopstvene proizvodnje. Znači, biće koje stvara svet u kojem sebe reprodukuje je čovek. To je njegova definicija. S druge strane, u idealizmu, čovek bi u opet najvišoj artikulaciji bio uzet kao svest o svesti ili kao samosvest. Ono što je jedino zajedničko ovim dvema tezama, ne jedino, ali ono što je na prvi pogled već isto, kod jedne i druge je refleksivnost. U jednom slučaju, čovek je biće koje proizvodi uslove u kojima sebe proizvodi, a u drugom slučaju, mislim, to nije nikakva teška metafizika, to je čovjek jedno biće koje stvara sopstvenu sredinu, ne samo da je utiče na nju, nego je stvar. S druge strane, materijalno. S druge strane, u idealizmu, ako je čovjek koji biće koje misli samo sebe, koje je svesno sopstvene svesti, reč je u oba slučaja o jednom refleksivnom biću. Dakle, u svakom relevantnom određenju čovjeka koji je opet u ovom slučaju ima veze s transhumanizmom, uzimamo ga kao refleksivno biće. Dakle, ta refleksivnost, to vraćanje na sebe, samorazumevanje ili proizvođenje samog sebe, je ono što mora se prevazići. To se inače...
Šta podrazumeva refleksivnost, ako možete to da samo...
Pa, ako bih ja sad na to... Da.
Vrlo kratko.
Ovde uzimam refleksivnost ne u svim njenim dubokim filozofskim implikacijama, u tome da je s jedne strane u pitanju odraza, s druge vraćanje na sebe, da je u pitanju samopotencirajuća funkcija ili opet ono što rekoh, samorazarajuća funkcija. Samorefleksivnost u krajnjoj liniji znači da u ovom transhumanističkom kontekstu, jel, da se čovjek ne može uzeti samo kao drugi i samo spolja. Refleksivnost u krajnjoj liniji znači da se čovjek mora uzeti tako kao da može da se postavi na stanovište drugog. Drugim rečima, šta znači refleksivnost kod čovjeka za razliku od, ne znam, pozitivne povratne sprege koje je zapažena u tehnološkim mehanizmima i tako dalje. Na subjektivnom planu čovek je nesvodivo simpatetičko biće. Dakle, on može da se uživi u ulogu drugog. I on zna da se drugi uživljava u njegovu ulogu. Prvi izvod toga, ovo je možda nešto najvažnije što ja imam da kažem na tu temu. S druge strane, ta simpatetičnost, ta mogućnost uživljavanja je izvor činjenice da je čovek strateško biće. On je u stanju da drugog zahvati znajući da drugi pokušava da zahvati njega. U osnovi ljudskog bića je ili simpatetički odnos razumevanja ili strateški odnos borbe. Nije moguća ravnoteža, u pitanju je uvek izbor. Bar u ovom kontekstu u kojem sad o tome govorimo. S druge strane, objektivistički pogled na refleksiju odlično prepoznaje upravo ovo o čemu sad govorim. Koje su dve osnovne tehnološke veličine, snage, sile koje sugerišu da se transhumanizmom treba baviti? S jedne strane digitalizacija, zato što je to prvi oblik proizvodnje u kojem simboličko, vidite, simboličko počinje da proizvodi materijalno. Kodovi počinju da ne samo da reprodukuju materijalno kao kod živih organizama, nego počinju da proizvode svet u kojem živimo. Dakle, simboličko se na materijalnom planu pokazuje kao dominantno. Ne na intelektualno, samo, pa onda posredno, nego neposredno. I s druge strane, genetika. Zašto? Zato što se izgleda da genetsko samozahvatanje čoveka u prirodu sopstvenog bića kao da ukida sve granice. Ma ne ukida zahvatanje u genetiku sve granice, zaključak je slab, ali intuicija je dobra, nego refleksivnost. Zahvatanje u sopstveni genetski potencijal. Dakle, reč je o uticaju na moći koje same sebe jačaju tim uticajem. Ili slabe, ili usmeravaju. Dakle, refleksivnost u tom smislu, znači, biće koje bilo da napreduje, bilo da nazaduje, to uvek radi eksponencijalno.
I to je jedan od glavnih pojmova nemačkog idealizma. I Kant, i Schelling, i Hegel su o refleksiji dosta govorili, pri čemu refleksija na određeni način može da se poistoveti sa promišljanjem, a time i sa umnošću. A imate i u francuskom jeziku glagol refléchir, što znači razmišljati.
Ja sam ovdje pokušao krajnjim naporima da izbegnem upravo tu dimenziju tog pojma. Ne zato što mu inače ne bih bio sklon, već se možda tome previše sklon, pa onda, ali da ne idemo na tu stranu. Hoću da kažem da je za odredbu ljudskog bića ova u kontekstu transhumanizma ova komponenta refleksivnosti previše mekana, ako tako mogu da kažem. Refleksivnost kao misaonost ljudskog bića je beskrajno manje određujuća sam po sebi od refleksivnosti kao proizvođenje uslova proizvodnje, kažem opet, u kontekstu transhumanizma. Ako baš hoćete, misaonost čoveka dolazi do sebe tek tamo gde sa drugim ulazi u strateške ili simpatetičke odnose. Bez simpatetičkih odnosa tu lepo prepoznajete Kanta. I bez strateških, tu se naravno prepoznaje Hegel. Bez ulaženja u taj vid odnosa, svaka vrsta idealizma nužno završava ili kao fantazmagorija, ili kao sumanutost. Dakle, ili prosto kao, mnogo češće da ne budem toliko patetičan, kao jedno prazno umovanje bez posljedica, a i bez utemeljenja u umu zaista. Ako ste me već pitali o umu, i to da kažem, um koji nije u stanju da se, da sebe reflektuje u drugom, u smislu simpatetičnosti i tog izbora, ili postavljanje na mesto drugog u saradnji, u artikulaciji slobode, emancipacije i tako dalje, ili borba, ali kad se kaže borba, mora se misliti na sve oblike strateških odnosa. Svi oblici zahvatanja drugog na osnovu toga što, on možda nije pokuša, ali što je u stanju da zahvati mene. Dakle, i to je najviši oblik tog odnosa, jeste borba. Iako ljudi gotovo da teško sad više uopšte mogu da prepoznaju borbu u svim njenim vidovima.
Iako je borba neprestana, je li tako? Da,
pa borba je, da se vratite, pa ja sam rekao na prvo da je Heraklit izvesno u pravu, ali sad da vidimo kako.
Na Njegoša sam mislio, a i na Heraklita svakako, to je i Heraklitovski njegoševski moment, da. Ili motiv. Hvala vam na razgovoru, eto došli smo do kraja našeg razgovora i na gostovanju u Gozbi.
Hvala vama na pozivu. Najbolje stvari, naravno, iz onoga što sam želeo da kažem, su ponovo izostale, ali nadam se da će biti prilike.
Biće prilike da nastavimo razgovor, ja se nadam. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa doktorom Stankom Blagojevićem, filozofom.
Pojmovnik.
Stefan Lorenz Zorgner, Transhumanizam i rat za digitalne podatke. Glavni cilj ovih razmišljanja je kako pokazati da su privatnost, totalni nadzor i kako možemo zadržati divno dostignuće negativne slobode najnužnija pitanja našeg doba koja se moraju digitalizovati. Za razliku od Maska i nekih njegovih prijatelja koji sugerišu da bismo se trebali najviše plašiti svemoćne veštačke inteligencije, koja će izbrisati čovečanstvo, smatram da je ova misao pokušaj da nas zabavi fascinantnim filozofskim promišljanjima, tako da izgubimo trag centralnim, hitnim moralnim pitanjima kojima treba da se bavimo. Naime, kako možemo da podržimo i čuvamo divnu normu negativne slobode u svetu koji se stalno sve više digitalizuje, tako da se pojavljuju kao stvarni pametni gradovi, kao i nadograđeni ljudi. Ukratko, kada biramo između zdravlja i privatnosti, treba da se založimo za slobodu. Ili zašto Harari greši? Harari tvrdi u svom stanovištu Svet posle koronavirusa, traženje ljudi da biraju između privatnosti i zdravlja zapravo je sam koren problema, jer ovo je lažni izbor. Možemo i treba da uživamo i u privatnosti i u zdravlju. Možemo da odlučimo da zaštitimo svoje zdravlje i zaustavimo epidemiju, ne tako što bi se uspostavio režim totalitarnog nadzora, već osnaživanjem građana. Ali Harari greši. Za efikasno unapređenje zdravlja potrebne su velike količine podataka. Što više podataka možemo da koristimo, to su pouzdanije korelacije zdravlja i našeg ponašanja, gena i spoljnih uticaja. Takvi podaci su također potrebni za inovacije, naučna istraživanja i oblikovanje politika. Svi ovi postupci su od centralnog značaja. Potrebne su opsežne količine podataka za ekonomski, zdravstveni i socijalni prosperitet zemlje. Međutim, mora da se obezbedi da se podaci koriste demokratski. Takva struktura trenutno još ne postoji. U Sjedinjenim državama podatke uglavnom prikupljaju velike kompanije. To ih pretvara u kvazi političke aktere koji imaju potencijal da potkopaju temelje slobodnih demokratskih društava. U Kini podatke prikuplja vlada na osnovu vrednosti i normi koje se ne mogu pomiriti sa dostignućima prosvetiteljstva. Strukture koje trenutno prevladavaju u Evropi podrivaju naše najjače interese. Ovde je fokus na zaštiti podataka. Mogućnost postizanja obimnog prikupljanja digitalnih podataka i na političkom nivou praktično se podriva. Međutim, to također znači da gubimo priliku da koristimo ove podatke u demokratskom interesu i da promovišemo svoje zdravlje. Prikupljanje podataka je posebno važno kada je reč o zdravlju. Ako moramo da biramo između zdravlja i privatnosti, a treba da odaberemo zdravlje, jer većina građana povećan raspon zdravlja identifikuje sa boljim kvalitetom života, nemamo razloga za tugu zbog odustajanja od privatnosti. Ne negujemo privatnost, ali negujemo slobodu. Možemo imati zdravlje i slobodu, ali ne i zdravlje i privatnost. Zašto mislimo da nam je potrebna privatnost? Postoje dve glavne teorije koje ovo objašnjavaju. Teorija svojina i teorija sankcija. I one se međusobno ne isključuju. Prema teoriji svojina, podaci su naša intelektualna svojina i samim tim produžetak nas samih. Ako nam vlade ili bilo ko drugi oduzme podatke, čini se da nad nama obavljaju eksproprijaciju. Ali da li je to nužno slučaj? Ako su podaci naša imovina, koje možemo razmeniti za drugu robu u našu korist, poput zdravstvenog osiguranja, onda to nije eksproprijacija. Imati univerzalno zdravstveno osiguranje je izuzetno važno dostignuće, ali održavanje sistema u životu zahteva ogromne finansijske prilive. Korišćenje naših podataka za delimičnu nadoknadu ove usluge je u interesu društva. Dalje, teorija sankcija kaže da se bojimo da bi podaci koje prikuplja, čuva i koristi vlada mogla biti osnova za sankcije protiv nas. Plašimo se sankcije. Međutim, sankcije su neophodne. Ako ubica nedužnog deteta bude uhvaćen i sankcionisan, to je pravedno i široko prihvaćeno u društvu. Mi samo ne želimo da budemo sankcionisani za dela koja ne bi smela biti sankcionisana, ni moralno, ni institucionalno, ni pravno. Ovo je presudno pitanje. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Petar Sekulić, muziku je pripremio Predrag Vasić, Autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.